เสียงเครื่องจักรขนาดเล็กที่มีไว้สำหรับเตรียมสร้างบ้านให้กระดูกชิ้นใหม่ของมนุษย์ได้อาศัยอยู่เป็นเสียงหนึ่งที่เราได้ยินจากห้องแลบของ Epibone สตาร์ทอัพในมหานครนิวยอร์กที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสร้างกระดูกของมนุษย์จากไขมันเพียงไม่กี่มิลลิลิตรเพื่อทดแทนกระดูกชิ้นเดิมที่เสื่อมสลายหรือแตกหักไปผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของ Epibone คือดร.หนุ่มชาวไทยสารินทร์ภูมิรัตน์หรือดร.อิ๊กที่นำความสำเร็จจากการวิจัยทดลองสร้างชิ้นส่วนกระดูกโครงหน้าหมูจากห้องแลบมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กมาสานต่อนอกรั้วสถาบันการศึกษาการทดลองครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ทีมนักวิจัยสามารถนำเอาสเต็มเซลล์จากไขมันมาสร้างกระดูกขึ้นใหม่ในห้องทดลองให้มีรูปร่างหน้าตาและลักษณะเหมือนกับกระดูกชิ้นเดิมได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนในปีพ.ศ. 2556ด้วยวัยเพียง31ปีดร.สารินทร์จึงได้ร่วมกับนีน่าแทนดอนเพื่อนนักศึกษาปริญญาเอกและกอร์ดาน่าวุญญักโนวาโควิกอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อก่อตั้ง Epibone ขึ้นหลังจากเห็นแล้วว่างานของพวกเขามีศักยภาพที่จะรักษาโรคกระดูกเช่นความผิดปกติของกระดูกใบหน้าที่มีมาแต่กำเนิด
มันมีความต้องการทางการแพทย์อยู่แล้วเวลาคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาก็ชอบแชร์ให้เราฟังว่าเขามีคนไข้แบบนี้นะมีคนไข้ที่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขาต้องเอากระดูกเขาต้องไปตัดกระดูกมาจากส่วนอื่นมาเจียให้มันมีรูปร่างดีๆก่อนที่เขาจะใส่เข้าไปได้บางทีมันก็เหมือนบางทีก็ไม่เหมือนเขาก็เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มันสามารถช่วยในมุมมองของคนที่ทำผ่าตัดอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วนั่นก็เป็น motivation ที่ encourage เราให้พัฒนาเทคโนโลยีที่เราสามารถเลี้ยงกระดูกให้เป็นชิ้นที่มีรูปร่างลักษณะพอดีพอเหมาะกับที่คนไข้ต้องการจริง
ๆ ดร.สารินทร์บอกกับ VOA ไทยนะคะว่าในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากมะเร็งแพทย์มักจะต้องผ่าตัดเอากระดูกส่วนอื่นของผู้ป่วยเช่นจากเอวซี่โครงหรือขามาใช้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหานั่นหมายความว่าแพทย์ต้องทำการผ่าตัดถึง2ครั้งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย2เท่า Epibone จึงต้องการสร้างกระดูกแบบคัสตอมเมดให้ตรงตามความต้องการของแต่ละคนโดยใช้ CT scan หรือ CAT scan เพื่อทำความเข้าใจและจำลองรูปร่างกระดูกที่ผู้ป่วยต้องการ
เราจะทำ CT scan ของผู้ป่วยแล้วมาดูว่ากระดูกที่เขาต้องการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีความโค้งยังไงมีชิ้นหนาบางใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับแล้วเราก็เอาดีไซน์นั้นเนี่ยมาส่งให้ engineer team engineer team ก็จะสร้าง scaffold ออกมาก็คือเหมือนเป็นบ้านที่ไว้เลี้ยงกระดูกชิ้นนี
้หลังจากนั้น Epibone ก็จะนำเอาไขมันของผู้ป่วยมาสกัดเอา stem cell นะคะเพื่อนำมาเลี้ยงให้เติบโตบน scaffoldหรือบ้านใหม่ของกระดูกที่ได้มาจากกระดูกวัวที่กำจัดเซลล์เก่าออกไปหมดแล้วให้เหลือเพียงคอลลาเจนและแร่ธาตุ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไขมันมาจากคนไข้แลบก็จะมาสกัดสเต็มเซลล์ออกมาเลี้ยงเพิ่มจำนวนให้มีเพียงพอกับที่เราต้องการมาสร้างกระดูกนั้นแล้วเราก็เอาเซลล์ใส่เข้าไปในกระดูกแล้วก็เลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์ไบโอรีแอคเตอร์ก็คือเครื่องเลี้ยงกระดูกของเราซึ่งเราพัฒนาเครื่องเลี้ยงนี้มาเพื่อที่จะเลี้ยงให้กระดูกเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนก็ได้พอผ่านไปสัก3อาทิตย์เราก็สามารถเห็นกระดูกชิ้นนี้เซลล์มีชีวิตอยู่ในนั้นมีโปรตีนกระดูกมีมินเนอรัลแล้วก็มีความแข็งคล้ายคลึงกับกระดูกจริงๆ
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Epibone ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ Food and Drug Administration ให้เริ่มทำการทดลองในมนุษย์นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของสตาร์ทอัพวัย6ขวบนี้ชิ้นส่วนกระดูกที่ Epibone จะนำไปทดลองกับมนุษย์คาดว่าอาจจะนำไปใช้รักษาความผิดปกติของชิ้นส่วนกระดูกขากรรไกรได้ซึ่งก่อนจะมาถึงจุดนี้ดร.สารินทร์บอกนะคะว่า Epibone ต้องทำการวิจัยทดลองและทดสอบอย่างมากเพื่อหาข้อมูลส่งให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐเป็นเวลาหลายปีเพราะงานกระดูกของ Epibone เป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ไม่เหมือนยาหรือเวชภัณฑ์ทั่วไปนอกจากนี้ Epibone ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีก2ตัวนะคะคือกระดูกอ่อนที่ได้เริ่มทำการทดลองในสัตว์แล้วและเซลล์ที่นำมาทำเป็นแพ็กเกจสำหรับซ่อมแซมกระดูกอ่อน ที่สามารถฉีดเข้าไปในร่างกายได้ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่ได้รับเงินทุนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในรายงานตอนต่อไปมาติดตามกันค่ะว่าดร.สารินต้องทำอะไรบ้างในการผันตัวเองจากนักศึกษาปริญญาเอกทำงานในห้องทดลองมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพและควบคุมดูแลงานวิจัยและพัฒนาทั้งหมดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน